Ani trova za mujo vse in naloven tudi za... Že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne.
Petnajst političnih intervencij v šolstvo. Državni zbor je na seji 20. oktobra z 79 glasovi za in enim proti potrdil novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Juri Lep iz skupine nepovezanih poslancev, ki je predlog vložil ob podpori SD in LMŠ, je dejal, da šolski skladi na nekaterih šolah že prakticirajo zbiranje sredstev za nadstandardne dejavnosti za otroke iz družin z najnižjimi dohodki. A to vrstna izplačila niso bila sistemsko urejena. Odslej za vse šole veljajo enotna pravila in pogoji. Namembnost denarne pomoči bo jasneje določena, odslej bo namenjena financiranju plačljivih obšolskih dejavnosti otrokom iz socialno šibkejših okolij. Prav tako ne bo več obdavčena. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, krajše MIZŠ, je sprva sicer opomnilo, da šolski skladi ne smejo postati socialni skladi, šole pa ne socialne ustanove. A je kasneje državni sekretar Damir Orehovec dejal, da predlogu ne nasprotujejo več, saj so bile dileme, ki jih ni imenoval, odpravljene. Obeta se še ena sprememba zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. V petek 22. oktobra je v državnem svetu potekal posvet z naslovom Politizacija slovenskih vrtcev in šol, ki je obravnaval predlog novele, pri katerem gre za pomembno spremembo sestave svetov zavodov. Število predstavnikov iz vrt zaposlenih v svetih zavodov bi se zmanjšalo z 5 na 3. Število predstavnikov ustanovitelja oziroma občin pa bi se povečalo z 3 na 5. Poleg teh dveh skupin svet zavodov sestavljajo še 3 predstavniki staršev. Predlog novele zakona so vložili poslanci SDS, NSI in SMC ter poslanca manjšin. Podpirajo ga v skupnosti občin, medtem ko sta do njega kritična šolski sindikat in stroka. Predsednik komisije Branimir Štrukelj meni, da zmanjševanje števila zaposlenih v svetih zavodov pomeni, da predlagatelji pri izbiri ravnateljev ne zaupa strokovnim delavcem v vrtcih, šolah in dijaških domovih, oziroma da se mu dozdajšnja izbira ravnateljev ne zdi ustrezna. Profesor dr. Damjan Štefanc je na posvetu opozoril, da se je podobno zgodilo že leta 2006.
Predlog sprememb je prihajal iz iste stranke, kot sedaj prihajajo prvo podpisani pod tale predlog novele ZOFIA. In tudi takrat je bil na udaru isti člen zakona, ki ureja sestavo svetov šol. In tudi takrat je bila intenca spremembe sestave svetov šol natanko identična kot je danes. Šlo je namreč takrat in gre tudi danes za poskus, da bi lokalna politika, za katero je seveda jasno, da v njej prevladujejo župani iz vrst te oblasti naklonjene opcije, imela bistveno večji, če ne pač odločilni vpliv zlasti na imenovanje ravnateljic in ravnateljev, kar je ena pač od pristojnosti svetov šol. In šlo je takrat in gre tudi danes za poskus podrejanja ravnateljev in ravnateljic in s tem javnih šol in vrtcev, partikularni politiki in partikularni politični ideologiji.
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, krajše SVIS, se je prejšnji teden na tradicionalnem dvodnevnem izobraževanju s svojimi predstavnicami in predstavniki iz vrst predšolske vzgoje opredelil do predloga uvedbe nazivov za delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok, pomočnik vzgojitelja. Podporo pričakujejo tudi od ministrice Simone Kustec, zanima jih, ali bo MIZŠ neumudoma pristopilo k ustreznemu vrednotenju naziva v okviru kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Obenem pa tudi dopolnilo pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v nazive. Osnovna plača pomočnikov vzgojiteljev namreč ostaja pod ravno minimal. Slovenija se je znašla na seznamu 12 držav Evropske unije, ki učitelje začetnike letno plačujejo manj kot 20 tisoč evrov bruto. Hkrati je Slovenija ena izmed držav z največjim razponom med plačo za začetnike in plačo na vrhu plačne lestvice, in sicer gre za 80% višjo plačo. Poleg tega spada v manjšino držav, v katerih je občuten 50% dvig plače možen že po 15 letih dela. Najnižje zakonsko določene plače, nižje od 9 tisoč evrov bruto, učitelji začetniki prejmejo v Bolgariji, Romuniji, na Madžarskem in na Poljskem. Lenar Tje Kučič, novinar portala Pod črto, je na spletni strani Mirovnega inštituta objavil prispevek z naslovom Otroci s postaje Darknet. V njem opozarja na spremembe v kulturi uživanja prepovedanih substanc med mladimi in komentira razmerje med državo in nevladnimi organizacijami pri zagotavljanju pomoči. Mina Paš iz Drogarta je dejala, da se mladi k drogam pogosto zatekajo v stanju tesnobe in depresije. Zato bi prvenstveno potrebovali redno psihoterapijo, a se slovenski zdravstveni sistem zaradi pomankanja kadra zateka k predpisovanju zdravil, ki le začasno oblažijo simptome stiske. Kot navaja Kučič, država nudi zdravstveno oskrbo zgolj za neposredne posledice jemanja drog, medtem ko nevladni sektor opravlja vse ostalo, financira pa se izključno preko projektov, čeprav se je področje v zadnjih desetletjih profesionaliziralo. Suzana Pintar iz društva Projekt Človek je med drugim izpostavila, da jih država še zmeraj obravnava kot prostovoljke, ne pa kot nosilke tovrstnih storitev. Ker v nevladnem sektorju napredovanje ni možno, izkušen kadar pa po nekaj letih poišče bolje plačano delo. V Angliji razmišljajo o omejitvi števila študentov vpisanih na umetniške študijske programe, ki kasneje zaradi nizkih plač v državno blagajno ne zmorejo vračati študentskih posojil. Znižanje števila vpisnih mest je predvideno predvsem na novejših univerzah. Prorektorca Falmutske univerze je opozorila, da vlada poenostavlja vrednost kulturnega sektorja in ga reducira na zaslužek. Anglija se sicer tako kot mnogo drugih držav sooča s porastom vpisa na univerze. Zadnja leta študira več kot polovica mladih generacij, delež pa naj bi še naraščal, saj je država dosegla tudi eksplozijo števila rojstev. Podjetje, ki se ukvarja statistično obdelavo raznolikih podatkov z univerz, je ugotovilo, da bi, če bi univerze zmrznile število vpisnih mest na tiste iz leta 2019, leta 2030 lahko študirala le še tretjina mladih.
Študentski obvestilnik.
26. oktobra ob 12. uri poteka strokovni posvet o digitalnih pravicah otrok, natančneje o digitalnih, državljanskih, političnih, kulturnih, ekonomskih in socialnih pravicah mladih v Sloveniji. Povezavo do prenosa v živo najdete na portalu Arnes Videos. Petnajstega novembra bo v Mariboru potekal brezplačni kulturni bazar v regiji 2021, v sklopu katerega se bo odvilo več kot 30 dogodkov z različnih področji kulturno-umetnostne vzgoje. Na strokovno usposabljanje so vabljene strokovne delavke in delavci v vzgoji in izobraževanju, umetniki ter študentke. Prijavo je treba poslati do 5. novembra. Zveza prijateljev mladine Slovenije novembra 2021 organizira osnovno izobraževanje za prostovoljce, ki želijo svetovati na tom telefonu. Informativni sestanek za nove prostovoljce bo potekal danes ob 17. uri preko spletne aplikacije Zoom. Potrebna je predhodna prijava na masa.blaznik@zpms.si. Novičke je iskala Hana.
Pizda, poznam, druga zamuja vse na loven tu se... Že držuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popovdne.